Takže dobré ráno, já vás chci přivítat na posledním díle seriálu, který jsme nazvali Core, Evangelium podle elementu, co je pevný základ. To slovo evangelium jste možná slyšeli někdy, nebo znáte ho, že existují nějaká evangelia podle Matouše, evangelium podle Marka, evangelium podle Lukáše, evangelium podle Jana. A je to vlastně, to slovo znamená dobrá zpráva. Je to příběh podle těch konkrétních svědků, kteří psali o tom, co zažili nebo co slyšeli od těch očitých svědků a dali dohromady dobrou zprávu, dobrá zpráva o tom, co Bůh dělá a co Bůh udělal a co Bůh udělá. A tomu se říká dobrá zpráva nebo evangelium. A my jsme se rozhodli, že uděláme takovou sérii, která řekne, co je vlastně evangelium podle elementu. A celá ta série vznikla, a už jsem to tady říkal, během každého toho dílu před několika lety, kdy na konferenci Global Leadership Summit, kterou organizujeme v České republice, Bill Hybels, jeden z pastorů, který tam přednáší a zakladal té konference, tak dá takovou výzvu všem těm účastníkům konference, aby se zamysleli nad tím, co je hlavní poselství, co je hlavní věc, hlavní zpráva, kterou chtějí říct lidem, kteří mezi ně patří, nebo světu obecně, co je ta hlavní zpráva, a říká to jak firmám, tak také církvím, aby zkusil se zamyslet, co je hlavní poselství, které říkají na veřejnost dál lidem. A my jsme tenkrát vzali tu jeho výzvu vážně a on nás vyzval, aby jsme se nerozkecávali, ale řekli to v pouhých 5 slovech. A my jsme to vzali vážně a jako vedoucí elementu jsme tehdy dlouhou dobu přemýšlel a dával dohromady různé kombinace 5 slov, které měly vyjádřit to, co je vlastně ta dobrá zpráva podle elementu. A my jsme zatím probrali 4 ty slova a dneska nás čeká poslední 5. slovo. A jenom připomenu ty slova, které jsme už probrali. První slovo, které jsme probrali, bylo láska. Protože láska je základní téma Bible a je to základní téma křesťanství. Ježíš říká, že celá Bible se dá zhrnout do slova láska. A dá se zhrnout do toho, že máme milovat Boha, máme milovat svoje blížní. To je, a dokonce máme milovat svoje nepřátele, což je skutečně radikální zvěst. A nám to přijde, že jasně náboženství, všechna náboženství mluví o lásce, ale to je omyl. Ve skutečnosti většina náboženství o lásce nemluví a většina náboženství a většina filozofických systémů a většina politických systémů o lásce nemluví. A není to základní hodnota. My jsme si říkali, že v křesťanství to je základní hodnota proto, že křesťané věří, že Bůh je stělesněním lásky. Že láska pro něho není to, co Bůh dělá, ale láska je to, kým on je. A proto láska je první základní slovo naší dobré zprávy. Pak jsme si říkali, že na druhou stranu nejsme slepí a vidíme, že ve světě, ve kterém žijeme, existuje také spousta trápení, utrpení, bolesti a zla. A naše druhé slovo tudíž bylo zlo. Je to proto, že vidíme ho okolo sebe a možná s tím bojujeme, možná si říkáme, že to nejsme my, že se to dostalo na svět nějakým zvláštním divným způsobem, ale zlo nemůžeme popřít, že existuje okolo nás a jeden z hlavních sporů, který nás mate a který se snaží spoustu náboženství a spoustu filozofických systémů a dokonce spoustu politických systémů vyřešit, je to, jak může zlo koexistovat v nás, protože existuje dobrá i zlá stránka, která prochází uvnitř našeho srdce a snažíme se vyřešit zlo nějakým způsobem. A tím, že se naučíme chovat, tím, že vytvoříme set nějakých zákonů, některé způsoby jsou nějaké sociální inženýrství a lidé se snaží o spoustu různých řešení, jak vyřešit otázku zla. A my jsme si říkali, že Bůh má také svoje řešení. A to bylo naše třetí slovo. Bůh má svoje řešení. A jeho řešení nebylo to, že přinesl další nový systém nebo přinesl set nových pravidel, které máme dodržovat, ale že jeho řešení bylo, že poslal svého syna, který nám nabídl sám sebe, který nám nabídl svoji přítomnost a svoje obecenství, který zemřel za naše hříchy a za naše vlastní zlo a dokáže nás transformovat uvnitř. A říkali jsme si, že to je dobrá zpráva. Problém je v tom, že každý z nás má svobodnou vůli a každý z nás si může zvolit, zda jeho nabídku přijme nebo odmítne. A naše čtvrté slovo tudíž bylo slovo volba. A my jsme zrovna včera měli volby, takže všichni víme, co to znamená volit něco nebo volit někoho. A volby vždycky můžou být dobré nebo špatné. A my jsme si říkali, že Bůh ve své podstatě nám předkládá jednoduchou volbu, ne složitou, protože nám předkládá cestu života nebo cestu smrti a my se můžeme rozhodnout, kterou stranu si vezmeme. Bůh nás nenutí, abychom ho přijali. Bůh nenutí nás, abychom ho milovali. Bůh nenutí, abychom mu sloužili. Bůh nám dává možnost si zvolit, Bůh nám dává možnost si zvolit, zda ho přijmeme nebo zda ho odmítneme. Dává nám možnost volby, což je součást Evangelia podle elementu, je to součást dobré zprávy. Ale říkali jsme si, že pokud si zvolíme přijmout Boží dar, pokud si zvolíme přijmout to, co nám on nabízí, pokud zvolíme to, že mu budeme důvěřovat skutečně v tom, co on nám říká a v čem nás vede, tak pak do našeho života vloží jednu zvláštní kvalitu. Ta kvalita je skoro neskutečná, protože je z jiného světa a tím jsme končili minulý týden. Říkali jsme si, abyste věděli, co je to za kvalita, musíte přijít na poslední díl a to je náš poslední díl. A dneska budeme mluvit o tom pátém slovu a je to něco, co nám Ježíš nabízí jako kvalitu života, která přesahuje tenhle svět a je to fantastická věc a možná na první pohled nenápadná, protože si neuvědomujeme, jak fantastická věc to je. A tím posledním slovem, o kterém budeme mluvit, je slovo naděje. Slovo naděje. Protože to, co nám Ježíš nabízí, a není program, jak žít, ale nabízí nám naději, která nám dává sílu jít kupředu. Nabízí nám naději, která nám dává sílu jít kupředu v jakékoliv životní bouři se ocitneme. Dává nám smysl budoucnosti. Když budeme číst Bibli ve Starém i Novém zákoně, tak zjistíme, že Bibli je spousta knih, které píšou jejich autoři v životních bouřích. Píšou je v situaci, kdy se jim nedaří, nebo kdy se nedaří jejich národu, nebo kdy se nedaří politicky, ekonomicky, kdy se nedaří vojensky, kdy to vypadá, že opravdu ty věci jsou velmi temné. A to co jim dává sílu jít kupředu, to, co jim dává mít víru v budoucnost, není nic jiného než naděje. Než existence naděje jako síl, jako motivace klásit cíle do budoucna. A je to úžasná veličina, úžasná věc, protože člověk se odlišuje od zvířat mimo jiné tím, že má naději. Že dokáže si klást cíle, že to bude nakonec na druhé straně té bouře lepší, že skončí ta bouře, že projde vítězně temným údolím svého života. Má představu, že na druhé straně bude nějaké světlo. Má představu, že svět není jenom to, co je právě teď, že neexistuje pouze přítomnost, ale že existuje nějaká budoucnost, která má smysl. Člověk, který ztrácí pojem o budoucnosti, která má smysl a stává se beznadějným, přestává mít smysl života. A mnozí lidé, když dojdou do bodu, že přestanou mít smysl života, tak na tomhle světě nechtějí zůstat dále žít, protože nemají nic, pro co by žili. Aby člověk žil, aby skutečně prožíval život ve své plnosti, musí mít nějaký vnitřní smysl. Musí mít smysl, proč vlastně na tomhle světě existuje. Ten smysl hledá u různých věcí a hledá je u různých motivů. Je to kvůli tomu, že má děti, je to kvůli tomu, že chce proměnit ten svět. Ale musí existovat nějaká vnitřní motivace, nějaký drive, nějaká síla, která mu dává schopnost jít do budoucna navzdory bouřím, kterým čelí ve světě okolo sebe. Člověk, který nemá naději, je člověk, který propadá nutně v zoufalství. A naděje je něco, co potřebuje každý jeden z nás, bez ohledu na to, jestli jsme věřícími nebo nevěřícími. Já vím, že v elementu jsou lidé, kteří jsou kdekoliv na spektru víry a nevíry. A element vznikl jako církev pro lidi, kteří jsou na cestě, kteří objevují a kteří přemýšlejí, jak to vlastně s vírou je. A my víme, že každou danou neděli tady mezi námi sedí lidi, kteří se považují za ateisty, agnostiky, za hledající lidi, za lidi, kteří neví, jak to vlastně je, za lidi, kteří pochybují, ale také za lidi, kteří následují Boha. A je to naprosto v pořádku. My chceme být domovem pro vás všechny, protože jsme společně na cestě objevování. A je to fantastická věc. Ale bez ohledu na to, kde na té své cestě jsi, bez ohledu na to, jestli se řadíš na tom spektru mezi lidi, kteří neví, jestli Bůh vůbec je, přemýšlejí nad tím, jestli vůbec je, a bez ohledu na to, jestli jsi na tom spektru na bodě, že věří, že Bůh je, každý z nás potřebuje smysl, proč žít. Každý z nás potřebuje smysl pro budoucnost. Každý z nás potřebuje nějakou naději. A naděje je ale je veličina, kterou není úplně vždycky lehké najít. Protože naděje není jakoby z tohoto světa. Já vám přečtu jeden citát, který napsal profesor sociologické antropologie Thomas Hillan Erikson, je to Nor. A já jsem mu tady kdysi četl ten citát, protože mě se hodně líbilo. Napsal, je to člověk, který se zabývá sociálním různým aspektem života, mluví o tom, jak je nebezpečné žít pod tíhou urgentního a potřebujeme najít nějaký klid. A on napsal knížku, která se jmenuje Syndrom velkého volka, a v té knížce se zabývá otázkou, jestli, když se budeme mít líp, budeme šťastnější. A je to člověk, který je Nor, jak už jsem řekl, kde lidé se mají poměrně dobře, je to jedna z nejbohatších zemí na světě. A on té knížce dokazuje, že mít se líp se nerovná být šťastnějším. A je to něco, co potvrzují různé statistiky a průzkumy celého světa. Lidé, kteří někdy žijí v těch chudších zemích, jsou šťastnější někdy, než lidé, kteří žijí v bohatých zemích. Mít víc neznamená být šťastnější. Mít se líp neznamená být šťastnější. Je to mýtus. Lidé si myslí, že když budou mít víc a když se budou mít líp, budou šťastnější a svět bude lepší. A pak toho dosáhnou, mají se skutečně líp a jsou stejně tak nespokojení, jako když neměli nic. Protože když člověk něco získá, tak už si nepamatuje, že neměl nic a že toužil potom něco mít. Zkrátka ho to nenaplňuje. A tenhle ten profesor říká, ten důvod je, že přítomnost štěstí nespočívá v blahobytu, nebo naopak v nedostatku. Přítomnost štěstí spočívá v přítomnosti naděje. A ta jeho kniha, byť on sám není věřícím člověkem, ta jeho kniha je obhajobou naděje. A já vám přečtu několik vět, které napsal v té své knize. On říká, co nám vlastně chybí? Pro začátek vám nabídnu krátkou odpověď. Chybí nám naděje. A pak rozebírá, co naděje je, a říká, naděje je silnější, ovšem nenápadnější emoce než očekávání. Očekávání, případně těšení, je obvykle spojeno s něčím běžným, co pravděpodobně nastane. Těšíme se na to, že budou Vánoce. Víme, že budou Vánoce, takže se na to těšíme. Ale nepotřebujeme k tomu naději. Víme, že Vánoce budou, protože jsou každý rok. Ale naděje je silnější, než očekávání něco, co se pravděpodobně stane. Doufat znamená věřit něčemu, co stojí mimo nás, obvykle je to něco, co je větší než my a čemu jsme se rozhodli důvěřovat. Naději a vírou část ze sebe odevzdáváme něčemu většímu, než jsme my sami, a přijímáme nejistotu. Protože na světě, ve kterém jsme, všichni prožíváme alespoň částečnou, někdo větší, někdo menší, nejistotu. My nevíme, co nám budoucnost přinese, my nevíme, jak to dopadne, my nevíme, jestli zrovna teď jsme na správném místě, my nevíme, jestli ona je ta správná, my nevíme, jestli ta práce je ta pravá. Je spoustu možných nejistot, ale naděje nám dává sílu přijímat nejistotu. Dnešní společnost neposkytuje příliš prostoru pro naději. Je sekularizovaná. Náboženství a posmrtný život hrají jen periferní roli. On tady dokazuje, že právě proto, že náboženství a víra se dostalo na periferii zájmu společnosti a přestáváme mluvit o věčném rozměru člověka, mluvíme jenom o tom, co je právě teď a tady, tak právě proto jsme věčně nespokojení. Ať bude vládnout kdokoliv, ať se budeš mít jakkoliv dobře, budeš vždycky nespokojený, pokud to jediné, co vidíš, je to, co vidíš právě teď. A pak pokračuje dál a říká, náboženství poskytuje odpověď na otázku, odkud přicházíme, kdo jsme, jak funguje svět, jaký je smysl života, co je správné a špatné a v neposlední řadě také, co se děje po smrti. A pak říká větu, která se mi hrozně moc líbila v té knize. On říká, nad našimi nicotnými životy v nekonečném kosmu a v nekonečné evoluční historii rozprostírá náboženství modré nebe. Kromě jiného totiž nabízí naději. A to se mi moc líbilo, ta věta. Protože naděje není z tohoto světa a rozprostírá nad námi modré nebe smyslu a budoucnosti. A on říká, pokud nejsi věřící, on tak knize pak to rozebírá dál, on říká, pokud nejsi věřící, musíš hledat naději mnohem horším a těžším způsobem, ale někdy ji musíš najít, jinak budeš vždycky nespokojený, nebudeš budeš zoufalý. Aby si nebyl zoufalý, musíš najít naději. A jedna z úžasných věcí, kterou nabízí křesťanská víra, je přítomnost naděje. To je úžasná věc. A někdy nevěřící lidé se na to dívají a říkají, jo, křesťaní věří v posmrtný život, protože jim to dává nějakou berličku projít těžkostma. A pak jsou momenty, kdy přesně ti též lidé, kteří si z toho dělají legraci, prožívají těžkosti života a hledají nějakou berli, o kterou by se mohli opřít. A nemůžou žádnou najít. Protože náboženství rozprostírá modré nebe, že existuje nějaká budoucnost. Že tenhle ten svět, ve kterém nejsme, není jenom chladný evoluční vesmír, kde jsme ztraceni, kde jsme nehoda, kde jsme náhoda, kde jsme hvězdný prach. O tom mluvíme v téhle sérii neustále. Že na světě máme svoje místo, že jsme produkt záměru, že jsme produkt lásky, že jsme se dostali na tenhle svět a že náš život má smysl, že tvůj život, jednotlivý život, že nejsi součást nějaké velké masy lidí a že na tvém životě nezáleží, jestli bude o pár lidí víc nebo míň, že tvůj život je důležitý, že tvůj život je základní stavební kámen toho světa, že na každém životě záleží, protože každý život reflektuje a odráží Stvořitele. To je úžasná zpráva a odlišuje to křesťanství od různých názorů o tom, jak žít líp. Je to o tom, že skutečně máme naději, která nás přesahuje a která nám pomáhá jít kupředu. A proto apoštol Pavel napsal 1. Korinským tyhle slova. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, vidíme zatím nejasně, ale potom uvidíme tváři tvář. Teď poznáváme částečně, ale potom poznám plně, jak Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska. Tato trojice, ale největší z nich je láska. A Pavel tady říká, že v křesťanské víře jsou tři základní hodnoty, na kterých záleží. A říká, je to víra, naděje a láska. A největší z nich je láska. A my jsme mluvili o lásce v naší sérii a mluvili jsme o víře. Víra je totéž, co důvěra. My jsme mluvili o tom, že Bůh chce, aby si důvěřoval jeho synu. A dneska mluvíme o té třetí části, o naději. Protože to jsou tři základní hodnoty toho, o čem je křesťanská víra. A později Pavel v jiném svém dopise rozebírá tyhle ty tři konkrétní hodnoty a přidává jim nějaké konkrétní ještě další věci, aby to trošku vysvětlil plasticky. Říká, vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. A znovu tady používá tu stejnou trojici hodnot, ale přidává k tomu něco ještě navíc. Říká, víra má svoje skutky, láska má svoji práci a naděje má svoji vytrvalost. A když se nad tím zamyslíte, tak je to velmi konzistentní s tím, co všichni autoři Nového zákona píší. Víra není nikdy o tom, že člověk věří a dělá si, co chce. Víra se vždycky projevuje nějakými skutky. Důvěra, pokud někomu důvěřuješ, tak to projeví tím, že něco děláš. A víra v Boha se vždycky projeví tím, že něco konkrétního děláš. Víra se vždycky projeví konkrétními skutky. Láska je vždycky sloveso. Láska není emoce, kterou cítíme. Láska obsahuje emoci, kterou cítíme, ale není to emoce, kterou cítíme. Nepotřebuješ cítit vřelé emoce ke světu, abys ho mohl mít rád. Láska je skutek, který děláš pro někoho. Je to práce, je to dřina, je to práce, kterou vykonáváš. Láska vždycky má konkrétní práci. Pokud nic neděláš pro druhého, tak ho nemiluješ. I když tvrdíš, že jo. A lidé někdy říkají, já mám rád úplně všechny lidi na světě, ale nic pro ně nedělají, takže je vlastně rádi nemají. Láska vždycky je práce. A pak tam bylo to třetí spojení a to je vytrvalost naděje. Protože naděje je něco, co nám dává sílu vydržet a vytrvat uvnitř jakékoliv bouře, která postihne náš život. Je to hodnota, která se nedá získat na tomhle světě, protože tenhle svět je něco, co funguje podle zákona karmy, zákona logiky. Máš to, co si zasloužíš, co si zasel, to sklidíš. Máš, co si zasloužíš, karma tě dostane. Ale naděje je něco z jiného světa. Naděje je, že existuje lepší budoucnost. Že možná existuje svět, ve kterém budeš proměněný a ve kterém nedostaneš, co si zasloužíš, dostaneš to, co si nezasloužíš. Dostaneš milost. Naděje je něco úžasného, ale zároveň, když řekneme vytrvalost naděje, pro některé lidi to evokuje jako pasivní věc, jakože musí jako to vysedět, že prožívají nějaké těžkosti a musí to vysedět. Ale ve skutečnosti naděje je mnohem víc aktivní krok než pasivní krok. Naděje není o tom, že někde vysedíme těžkosti a ono to nějak jako se přežene okolo nás. Naděje nám dává sílu jít úplně dovnitř těch těžkostí, jít skrze ně, projít jimi. Naděje nám dává sílu se nezastavit, když v našem životě máme různé těžkosti. A to je hodnota, to je kvalita života, kterou ti Ježíš skutečně nabízí. Že nám dává naději. A autor nebo autorka, nevíme přesně, kdo napsal knihu Židům, dopis Židům, myslím, že to byla autorka, ale autorka Židům napsala tenhle ten úžasný verš, který potřebuje trochu vysvětlit, ale je úžasný. Naši jsme, říká, útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou pevnou, sahající až dovnitř za oponu, kam za nás stoupil náš předchůdce Ježíš. To je zajímavý verš, a který potřebuje trochu vysvětlit. A první věc, kterou v tom verši vidíme, je, že je tam napsáno, že ta naděje nám dává nějaké útočiště. To slovo útočiště moc v dnešní době nepoužíváme, aspoň já teda v hovorové řeči nikdy neslyším nikoho, že by říkal, toho je moje útočiště. A útočiště bylo bezpečné místo, kde lidé utíkali se schovat před nějakým velkým problémem. Bezpečné místo. A ta autorka Židům říká, že naděje, kterou nám Bůh dává, je bezpečné místo pro tvoji duši. Je to bezpečné místo pro tvoji duši. A pak tady je zajímavý obraz, který dává, a to je, že naděje je jako kotva naší duše. Když si představíte loď, proto se často používá kotva jako symbol naděje, představíte si, že každá loď má svoji kotvu, kterou, když potřebujete tu loď, aby ji bouře neodnesla, tak ji zatnete někde na nějaké místo a snažíte se tu loď držet u té kotvy. Takže ona říká, že naděje jako kotva naší duše, kterou Ježíš zatěl někde za oponu. A to pro nás samozřejmě, pokud neznáme kontext, může být složité, protože jakou oponu má na mysli. Máme tady oponu v kině, jestli to znamená, že tady někde za oponou je začátá nějaká kotva, nebo co vlastně tady přesně říká. Ale je to obraz, který, když pochopíme, je naprosto úžasný a symbolický a dává nám ohromný rozměr, protože ten dopis se jmenuje Židům, schválně, protože byl napsaný Židům, kteří přesně věděli, o co se jedná. Židé měli svůj chrám a v době, kdy to autorka Židům píše, tak ten chrám stále stojí. Ten chrám je místo, kde Židé chodí uctívat Boha. A každý národ a každé náboženství má svoje chrámy. A často v těch chrámech je místo, kterému se říká nejsvětější místo, a na tom místě je nějaká modla, nějaký obraz, nějaká socha toho Boha. Židé mají také v tom chrámu nejsvětější místo, ale není tam žádný obraz, není tam žádná socha. Když pak později ten chrám Římané vyloupí nebo předtím Babyloniané, tak zjistí, že tam není žádná socha, není tam nic, co mají ukrást. Je tam prázdno, je tam strana úmluvy, která zhromažďuje nějaké artefakty z jejich dějin, ale jednak je tam prázdno. Je to proto, že Bůh nemá žádné sochy. My jsme jeho obrazem. Ale zároveň Židé věřili, že to místo, to nejsvětější místo v tom chrámu, je místo, kde se nebe a země protínají. A když se mluví o nebi, tak lidé si myslí, že křesťani věří, že nebe je nějaká vzdálená veličina a někdy se říkalo v našich končinách, že když Gagarin vyletěl do vesmíru, že řekl, že tam žádné že tam žádného Boha neviděl, že tam žádné nebe není. On to Gagarin doopravdy neřekl, to řekli jeho bosové dole na zemi. Gagarin sám byl pravoslavný křesťan doma s ikonama, ale když mluvíme o nebi, nemluvíme o místě někde nahoře. Když mluvíme o nebi, mluvíme spíše jako něco o jiné dimenzi. A Židé věřili, že v tom nejsvětějším místě to je místo, kde se ty dvě dimenze mezi nebem a zemí protnou a Bůh tam přebývá, Bůh tam žije. Je to místo, kde se spojí nebe a země. A bylo to pro ně tak svaté místo, že to místo bylo oddělené od zbytku té svatyně ohromnou oponou. Ohromnou těžkou oponou, těžkým závěsem, aby tam nikdo ani náhodou nemohl do toho nejsvětějšího místa přijít. A že také věřili, že to místo je tak svaté, že kdyby tam přišel někdo nepovolaný, kdo tam nemá co dělat, tak ta přítomnost Boha bude tak silná, že ten člověk to nepřežije. A proto do toho nejsvětějšího místa v toho chrámu mohl jenom ten nejvyšší velekněz, ten úplně nejvyšší ze všech, který tam mohl jednou za rok na den smíření jít dovnitř a modlit se tam k Bohu. A ani u toho velekněze si nebyli úplně jistí, že to přežije, proto mu na jeho oblečení, takový hábit, který měl, zavěsili zvonečky, aby slyšeli spoza opony, jestli ještě pořád cinká. Protože kdyby přestal cinká, tak to znamená, že je mrtvý. A co by ale dělali s tělem, kdyby byl mrtvý? Proto mu uvázali provaz na nohu, aby kdyby náhodou to nepřežil, tu boží přítomnost na tom koncentrovaném místě, kde žije Bůh a přestal cinkat, tak aby ho mohli za ten provaz vytáhnout spoza té opony. Komplikovaný systém, ale úžasný obraz toho, jak věří tomu, kde žije Bůh. A pak se stala úžasná věc. Když Ježíš umírá na kříži, tak evangelia poskytují zprávu, že ta opona se roztrhla sama od sebe od zhora dolů. A to je úžasný obraz. Ta opona se roztrhla od zhora dolů je symbol toho, že to nebyl žádný člověk, který to dole natrhnul a rozpáral. Ale byl to Bůh, který říká, už není potřeba, aby moje přítomnost byla oddělena od mého lidu. A roztrhává tu oponu zhora dolů, aby člověk mohl navždy mít boží přítomnost v sobě. Boží apoštol Pavel to dává do slov, že my se stáváme božím chrámem, že Bůh žije v nás, že Duch Svatý si udělal místo v nás. To je úžasná zpráva, to je úžasná věc. Nepotřebujeme jít do nějakého chrámu, abychom byli v koncentrované boží přítomnosti, protože Duch Svatý žije v nás a on je boží přítomnost. Ta opona se roztrhla od zhora dolů. Ale když autorka Židům říká, že Ježíš zaťal tu kotvu naší duše až za oponu, tak mluví přesně o tomhle obrazu. Že Ježíš jakoby pomyslně vešel do toho místa, kde žije Bůh sám. A do toho místa, kde žije Bůh sám, zaťal kotvu naší duše a řekl, tvoje duše má novou jistotu a tou jistotou je jeho přítomnost. A jeho přítomnost je vždycky přitahuje k sobě. Naše naděje nespočívá v našich skutcích, ale ve skutcích Boha, který doslova naši naději zatěl za oponu na místo, kde přebýval on sám a přiblížil se k nám. A proto později autorka Židům také říká, zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl. Pravidla, náboženská pravidla nikoho neudělají dokonalým. Nikdy. Ale zároveň se zavádí něco lepšího, naděje, která nás přibližuje k Bohu. A to je to, co Ježíš udělal tím, že jako symbolicky zaťal kotvu naší duše za oponu, tam, kde žije Bůh sám, tak nás přiblížil, jako by tím lanem nás přiblížil k sobě a udělal z nás svůj příbytek. To je dobrá zpráva. Žádný člověk, který následuje Krista, nepotřebuje jezdit na poutní místa, aby cítil boží blízkost, nepotřebuje navštěvovat speciální zhromáždění, aby se je Bůh dotkl. Protože Bůh se rozhodl, že bude žít v nich. Že bude v nich mít svůj příbytek, že zatne svoji naději, tu kotvu naší duše na místo, kde žije on sám. A to je úžasná zpráva. Díky tomu, co Ježíš udělal, můžeme mít jistotu v jeho naději. Můžeme být zachráněni jeho naději. A díky tomu, co Ježíš udělal, to znamená, že se nemusíme víc snažit zasloužit si Boží blízkost. Není to o tom, že se víc modlíš. Dokonce pokud jsi křesťan, pokud následuješ Krista, tak se nemusíš modlit, aby Bůh byl s tebou. Nemusíš ráno stávat z postele a říkat, že jsem na světě sám. A nemusíš se modlit, Bože, prosím tě, buď dneska se mnou. On je s tebou, protože zrušil oponu a udělal z tebe svůj chrám. On je s tebou neustále. Nemusíš předstírat, že je všechno OK, že je všechno v pořádku. Můžeš být upřímný k Bohu a cítíš cokoliv, když svět kolem tebe je naprosto temný. Bůh po tobě chce upřímnost. Filip Jensi, jeden z autorů, který píše knížky o Bohu a o tom, jak lidé hledají Boha, tak někdy studenty na univerzitách vyzývá k tomu, že když přednáší na univerzitách, často mu lidé říkají náboženství, opium, a všechny věci, které se už všichni slyšeli. A on říká, to, co mě fascinuje na křesťanství, je, že Bůh dovolí autorům Bible napsat i svoje pochyby a svoje námitky vůči Bohu. Bůh chce, abys byl upřímný. Bůh nechce tvoje předstírání, že se cítíš vždycky skvěle, když se necítíš skvěle. Bůh chce, abys byl upřímný. A on říká, vám přečtu ten citát, klidně si odmítněte Boha a jeho způsob, jak řídí svět. Já budu ovšem respektovat Boha, který nám nejenom dává svobodu jej odmítnout a dokonce ukřižovat jeho syna, ale dokonce tyto naše slova odmítnutí zachytí v písmu. Protože dnešní kritici křesťanství neříkají nic nového. Nic nového, co už neřekli autoři Bible dávno před nimi. Když budete číst Bibli podrobně, tak zjistíte, že lidé, kteří Boha následovali, měli s ním vztah, prožívali těžkosti a někdy říkali, Bože, kde jsi, kde jsi se ztratil? A říkají, proč se to takhle děje a jsem na tomhle světě snad sám. A Bůh v tom všem nabízí lidem naději. Bůh nevždy zjevuje svoje záměry, které má s tím, co se děje v našem životě okolo nás, ale dává nám svoji přítomnost, zjevuje nám sám sebe. A to je pro mě dobrá zpráva. Dobrá zpráva není o tom, že musím chápat všechno, co se děje okolo mě. Dobrá zpráva je, že můžu prožívat Boží blízkost. Že vím, že Bůh je se mnou. Bez ohledu na to, co cítím, můžu prožívat, že je se mnou. Bez ohledu na to, jaké jsou moje emoce, můžu vědět, že je se mnou. Protože slíbil, že je se mnou. A můžu v každé situaci se otočit k němu jako ke zdroji moudrosti. A v každé situaci se otočit k němu jako zdroji své síly. V každé situaci se k němu můžu otočit jako ke zdroji svého pokoje. Jednoho dne, a to je to, o čem je ta dobrá zpráva o naději, Bůh obnoví ten svět. My jsme o tom mluvili už v téhle sérii na začátku. Bůh obnoví tenhle svět. Bůh vezme tenhle svět a vrátí ho do původního nastavení, že byl stvořen jako dobrý svět. Vymítí to zlo, které je ve světě. Jednoho dne Bůh vymítí veškeré zlo, které je ve světě a obnoví nás a obnoví tenhle svět. Stane se to, co autoři Bible nazývají věčné manželství mezi nebem a zemí. Kdy se spojí nebe a země, spadne navždy ta opona, která odděluje ty dvě dimenze pryč. Ale do té doby, než se tak stane, Bůh někdy odpovídá na naše modlitby a řeší naše problémové situace zázračným způsobem. A někdy ne. Ale vždycky je s námi, v tom dobrém i v tom zlém. A po nás se chce, abychom byli lidmi naděje. Abychom plakali s plačícími a radovali se s radujícími. Abychom byli lidmi, kteří dávají naději lidem okolo sebe. Jsme komunita smíchu a pláče. Bůh chce naši přítomnost s lidmi, kteří trpí. A apoštol Pavel napsal v jednom svém dopise, který píše křesťanům v Tesalonice, tak jim píše o lidech, kteří již zemřeli. A mně se líbí, co on tam říká. On mluví o tom, že křesťan, který umírá, tak má naději. A to dává jeho smrti úplně jiný rozměr. A já nevím, jak vy. Ale já jsem byl na už pár pohřbech ve svém životě, na několika z nich jsem mi přednášel. A je ohromný rozdíl, když jsem na pohřbu člověka, který neměl naději. A když jsem na pohřbu člověka, který měl naději. A Pavel píše v tom listu Tesalonickým, říká, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Už to slovo zesnulých je úžasné slovo, protože lidé jeho doby nebyli hloupí. Oni věděli, že když člověk zemře, je prostě kaput, je mrtvý. Není žádná budoucnost. Ale Pavel říká, oni vlastně jenom usnuli. Protože je čeká nějaká nějaká věc. Čeká je vzkříšení, čeká je náprava světa, čeká je nový život, protože jejich život má věčný rozměr. Že on říká, nechci, abyste věděli o našich zesnulých, nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstál z mrtvých, právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Ježíš stál z mrtvých, to je základní premisa křesťanství, pokud Ježíš nestál z mrtvých, křesťanství je prostě jedna velká hloupost. Vzkříšení Krista je základní teze křesťanství. A když někdo chce vyvrátit křesťanství, musí se soustředit na vzkříšení. Bez něho není křesťanství a s ním cokoliv dalšího není podstatné. Vzkříšení je důležité, ale to, co tady Pavel říká, je, že stejně jako Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých, jednoho dne vzkřísí také nás, kteří umíráme s ním. Pokud umíráme s nadějí, kterou nám dává Ježíš, tak tehdy umíráme s nadějí, že jednoho dne Bůh tě vzkřísí z mrtvých. Až se vrátí zpátky na zem, a Ježíš se vrátí zpátky na zem, obnoví tenhle svět, zmizí opona mezi nebem a zemí, nebe ze zemí uzavře věčné manželství. Tehdy Bůh vzkřísí tebe z mrtvých v dokonalém těle. Všechny nedostatky, ze kterýma dnes bojuješ, všechny nemoce, které prožíváš, Bůh odstraní pryč. A budeš v dokonalé verzi na dokonalém světě, který on obnoví. To je naděje, to je věčný rozměr. Proto křesťané můžou pomáhat chudým, proto křesťané můžou pomáhat nemocným, proto křesťané často šli a pomáhali i tam, kde věděli, že zemřou sami, protože věděli, že jejich život nekončí nekončí tímhletím životem, tímhletím přítomným okamžikem. Měli věčnou naději. A ta naděje je něco, co nám dává dobrou zprávu pro všechno, čemu věříme. Je to dar, který nám Bůh dává. Proto apoštol Pavel na konci svého dopisu Koloským říká tyhle krásné slova. Říká, Bůh se rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství. Kristus je ve vás, ta naděje slávy. Kristus je ve vás, ta naděje slávy. Pokud je Kristus v tobě, máš naději, která přesahuje tenhle svět. A je to dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva pro každého z nás. Proto naděje je součástí dobré zprávy podle elementu. Já děkuju, že jste se zúčastnili celé té série a mnozí z vás jste tady byli opravdu každý ten týden, minulých 5 týdnech, někteří ne. A možná si říkáte, to by mě teda zajímalo, o čem byly ty předchozí díly trochu víc. Dobrá zpráva, že si můžete poslechnout na webu, na podcasty. A také dneska, až skončíme a budeme odcházet z tohohle sálu, máme pro každého z vás takovou kartičku, kde je na jedné straně grafika té série a na druhé straně je všech 5 slov. Jsou tam hlavní myšlenky, ta hlavní myšlenka každého z těch 5 slov, o čem jsme mluvili. A jsou tam také základní verše z Bible, které jsme citovali, a je tam také seznam několika sérií na podcastech, které se týkají toho tématu, tomu konkrétního slova, které si můžete poslechnout, abyste věděli víc, pokud by vás zajímalo vědět víc. Naděje je úžasná věc. A já souhlasím s tím norským profesorem, že naděje nepochází z tohoto světa. Že naděje je něco, co získáváme jako dar někde zvenčí. A já vám chci popřát, abyste tuhle naději mohli najít. Když budete mít takovou naději ve svém životě, váš život bude jiný. Váš život bude jiný, protože budete mít věčný přesah. Budete vidět do budoucna, budete vědět, že váš život není jenom současné utrpení, současná politická situace, současná ekonomická situace, současné problémy světa. Že váš svět, vaše naděje přesahuje to, co vidíte. A to je dobrá zpráva, o které zpíváme. A možná někdo z vás dneska je tady na tomhle místě, kdo prožívá právě teď nějaké těžkosti. A my se s vámi budeme velmi rádi po skončení modlit tady u toho modlitebního stolu a budeme se modlit za problém, který řešíte. Protože kdo ví, možná vám Bůh pomůže právě té situaci, ve které jste dnes. A pro všechny z nás, kteří procházejí jakýmkoliv těžkým obdobím, budeme zpívat píseň, ve které zpíváme, aby si posilnil sám sebe a s nadějí šel kupředu, protože naděje je věc, která ti pomůže překonat jakoukoliv těžkost.